Radio Folgefond laget en serie, en podcastserie om idrott i Hardanger og på Voss. Og i dag skal vi snakke med Nils Hjeltnes, først og fremst om broren Knut, som var en av de fremste idrettsfolket i landet i lang tid. Deltok i olympiske leker og ja, var blant de fremste. Nils Knut vokste jo opp mye i Øystese, men de første leveårene hadde han i Ulvik, stemmer ikke det?
Knut var i Ulvik til han var 8 år.
Så det første skoleåret var han i Ulvik da?
Ja da.
Og du er jo noe eldre, så du, frem til du startet på realskolen i Øystese i 58, så bodde du da i Ulvik.
I lag med stemmer det, jeg er konfirmert i Ulvik.
Ja, se der. Det kan jo være litt interessant å høre litt om foreldredekan. Far den dekan heter vel Kristoffer, stemmer ikke det?
Det var Kristoffer N. Hjeltnes, ja. Det var så mange Kristofferer på den tida i Ulvik.
Ja, se der. Og mordekan, sånn som jeg kan minnes dine, hun var ja, en høy kvinne som var født på Jødno, stemmer ikke det?
Jo da, Gunnbjørg Djønne, hun var datter til Knut og Jorunn.
Ja, så der, ja. Og det stemmer at hun var den høgde til Knut, kanskje han hadde et mor si.
Ja, det hadde han nok et Knut, bestefaren, var jo en svær mann.
Ja, med muskelsterk og ene med det andre.
Ja da.
Gena derifra, så var det sikkert sånn at også far din var mer enn vanlig, skal man si, muskuløs, eller at han hadde kvaliteter han også, tenker jeg.
Ja, da, altså, lett å si at styrken kanskje kom ifra Jødno, men spensten kom ifra Hjeltnes.
Jaha, men da var det en god kombinasjon da.
Ja.
Og vi skal ikke gå så særlig inn på deg, men du var jo en habil idrottsmann, du også i sin tid.
Ja, en amatør var jeg.
Men du var to, du deltok i to landskamper, og du hadde vel en bronsemedalje i speedcasting litt sent på 60-tallet, stemmer ikke det?
Jo, det stemmer det.
Men det var noe Knut som var som den eneren da.
Det var det, han tok jo til og med familierekorden min i spyd.
Ja, han har vel i bronsemedalje, jeg tror det var igjen fra 76 i spydkast.
Det stemmer det, i Askim, ja.
Ja.
10 centimeter lengre enn persen min.
Men det gjorde igjen ikke så mye for deg da.
Nei, det gjorde ikke det.
Det hadde seg så at Knut og meg og vi begynte på gymnasiet i Øystese i 68. Han gikk på naturfaglinje, og jeg gikk på reallinje. Og det var jo sånn at det var konkurranse mellom gymnasiet på Voss og i Odda og Øystese. Og da, sånn som minnet mitt sier, så var han best både i sprint, altså 100 meter, og han var best i høgde. Og så kastet han diskosen 20 meter lengre enn de andre.
Ja, det stemmer nok det. Han var allsidig. Han hoppte jo 3 meter og 14 i stille lengde når han var 14 år.
Og da fortell om den hjeltende spensten da.
Ja, kanskje det.
Så han merkte seg ut, men han kom jo da til Øystese, og da var jo et helt idrettsmiljø der på den tiden.
Ja, da vi var en 4-5 stykker som Hordaland, hva heter det da? Det var sånn lagskonkurranse, vet du, tidligere i tida, som ja. I friidrett, tabellen, den vann vi i noen år da, selv om vi ikke var mer enn 4-5 aktive.
Nei. Og Harald Otto Ålvik var blant deg, og senere så kom det jo
Sverre Ålvik og Stolsen og Sverre Sørnes.
Ja, Sverre Sørnes merkte seg ut senere, og han gikk ut og gymnasiet noen år etter deg og Diego, for de gikk vel ut i
vi gikk ut i 63.
Og Sverre Sørnes, han husker jeg enda, han gikk ut i 67.
Kan det stemme, jeg tror han var et par år, tre år yngre enn oss, ja, ja. Enn meg.
Ja. Ja da, så da var jo på en måte, han hadde førebilletet Knut Boden da, tenker jeg.
Ja, jeg tror det, han hadde nok det. Han var med og både og så og var aktivt med litt, selv om han ikke var gamle karen.
Ja, så han, og så hadde han talentet, og da, ja. Ikke sant, da du fortalte om at han var god i stille lengde, og, men så var det ikke han værende i Øystese. Han for til Oslo da i 69, stemmer ikke det?
Jo, han var vel innom Bergen først, før han kom til Oslo, tenker jeg.
Jaha.
Ja, så vidt, og så kom han til Oslo, ja, det er riktig.
Så da møtte du han og Jenna?
Ja da, han kom tidlig med. Jeg var jo så vidt innom sånn, vi kan kalle det et slags rekruttlandslag. Vi hadde treninger på Akershus festning, og han var også faktisk med der før jeg gav meg litt.
Ja, så da hadde de liksom felles møtepunkter også. Altså når en ser på resultatet hans, så var det vel først i 74 at han fikk en sølvmedalje i diskos, så de året, da var han ikke blant de aller fremste i landet når han var fra 20 til, skal man si, 22 eller der omkring.
Nei, det var jo en som heter Rolf Ødvind, som kom fra Ulvik, som trente mye sammen med Knut, og han var litt bedre enn Knut. Han var vel et par år eldre, kanskje, men de trente mye sammen den i den perioden der, før Knut slo igjennom sånn i 4, 5, 6 og 70. Han var jo med i første olympiaden sin i 76 da, i Montreal.
Ja, da han gjennomkom mer eller mindre til finalen i år.
Og, ja, han var vel i finalen, ja. Han var nummer 7, tror jeg.
Ja, 7 dal.
Ja, det tror jeg.
Det er ikke hvem som helst som kunne nå så langt, og etter hvert så fikk han da kongepokaler og var beste.
Han fikk vel 5 kongepokaler. Jeg tror han har vel vært 20 norgesmesterskap, 11 i diskos og 9 i kula.
Ja, og da, han kunne vel ha fengt enda mer også, og siste, skal man si, norgesmesterskap han deltok i var i 89, men det er jo litt sånn morosamt å tenke på at han trener for norske kastere midt på 90-tallet, og kanskje kom litt tilbake til landet. I alle fall så prøvde han å kvalifisere seg til Atlanta-OL i 96, og han var vist bare en par centimeter fra å nå kvalifiseringskravet da, ser minnet mitt.
Ja, det husker ikke jeg heller, men han var jo med på 4 olympiader.
Ja.
Og den som han, ja, da rekner jeg kanskje med den olympiaden som han var uttekent til, men så ikke det var noe tog i Moskva da, i 1980.
Ja.
Da var han jo egentlig i toppform, altså. Det kunne jo gått veldig bra, tror jeg, hvis det ikke hadde vært at det ikke ble noe av.
Ja, og det var jo litt svenskene og engelskmennene, de deltok jo der, for eksempel. Så det var jo, jeg var jo litt vondbråten over at han ikke fikk delta da. Og jeg ser jo også at da i Norgesmesterskapet i 1980, så vann han kulekast, ja, da vann han mange ganger, men da var det vel toppresultat på 20-55, og det er jo nesten i internasjonal sammenheng et godt resultat, og det forteller jo at han var i god form.
Ja da, han var i knallform, og han sa flere ganger det at han fikk ikke være med på den olympiaden han kunne være best i, så han var vel litt leise for det.
Han deltog i mange Norgesmesterskap, men så fikk han, for han ville gjerne til Amerika, bodde han i Amerika også i relativt lenge, at han så å si nesten flyttet til Amerika, eller USA.
Ja, da, han for jo tidlig over, han var jo nærmest, i hvert fall min oppfatning, guttungen, når han reiste til Amerika for første gangen, og hadde jo etter hvert en familie der borte.
Ja.
Med tre unger.
Ja.
Så det er klart at det tok noe si tid det også.
Ja, da. Det er det. Altså, han, men bodde han for det meste i Amerika da?
Ja da, det gjorde han.
Men han kom hjemme til og deltok i Norgesmesterskap likevel da?
Ja da, ja da. Han reiste jo mye rundt omkring i hele verden på stevner og hadde jo alltid et lengre opphold her hjemme i Norge da, når det var norsk sesong.
Ja. Nei, og det enda jo opp da med 5 kongepokaler og skal du få kongepokal, så må jo være den beste utøveren i et mesterskap.
Ja da. Ja da, det stemmer det.
Personlig rekord i diskos, for det var vel egentlig diskos han var best da, jeg merkte seg ut. Det var vel nærere 70 meter.
Ja, 69-62 kastet han i 1985. Den står jo enda, den rekorden der.
Han er norsk rekord den dag i dag, ja. Det forteller noe om han, men det gikk altså litt sånn noen år før at han begynte å komme helt og vette blant de fremste, men så kom han da til Montreal OL i 76 og var med flere, eller 3-4 ganger i alle fall da. Og da han var best i form, da var altså i de leikene som ble boykottet til landet.
Ja, han mener det selv. Han fikk jo en fjerdeplass i Los Angeles er det 84 da?
Det var 84 da. At han,
ja.
Så da, han var jo blant de fremste og i verdensmålestokk.
Ja, han var det. Han var renka sånn mellom nummer 2 og nummer 7 i mange år, når han var på det beste på verdensbasis. Det var i året mellom 76 og 88, så var han renka fra andre plass til 7. plass på verdensstatistikken.
Og der fortell litt om, på en måte, hvor dugende og flink han var. Også nevner du da at han var i Amerika, han tok vel i utdanning der borte også, tenker jeg?
Ja, ja da, han gjorde det. Han utdannet seg, han tok en bachelor i, hva det heter, science degree, idrettsfag, ja, ved Brigham Young i 1978.
Ja.
Og så tok han også en mastergrad i idrettsfag ved Brigham Young, også i 86, tror jeg det var. Og den tror jeg den ble godkjent i Norge også som en kandmaggrad på NIH, Norges idrettshøyskole.
Soleis, ja. Så ja. Han, det var ikke bare muskler, men også hovet han på en måte hadde i sving.
Ja, jeg tror nå i hvert fall det er bra å kombinere litt. Det kan vette veldig mye av einsporing, hvis jeg ikke har litt i tillegg.
Ja, altså du utdannet deg til leker og så videre, men Knut var vel da kanskje et større talent enn deg også, tenker jeg.
Og ja da, det klarte jeg i idrett, men du vet at han drev jo en annen idrett med jeg skulle si, vi var nok så ekte amatører, og det var aldri snakk om å prioritere idrett framfor utdanning og arbeid.
Nei.
Det var en ny idrett som begynte da på 70-tallet. Det var jo kanskje enkelte profesjonelle før den tid også, men i løpet av 70-tallet så ble jo idretten mer og mer sånn fullverdig jobb nesten, for å si det slik.
Så det er også en del til biletet, og sånn er det nok i dag. Så sanne gode amatører er det vel ikke så mye til i dag, tenker jeg, i alle fall på toppnivå.
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det.
Så var det jo en tilbud, en hending i 77, og han gjorde vel omtrent så alle de andre, jeg tror i et intervju, du kan jo si litt om det.
Ja, altså, han ble tatt i doping, anabole steroider, og han, jeg tror aldri han helt forstod at han hadde gjort noe galt. Han sa meg en gang at ja, det hadde han brukt, og underforstått, det brukte jo alle konkurrentene mine også.
Ja, sånn som McWilkins og sånt.
Ja, da, McWilkins skrev jo noe brev til Knut, og liksom bare skrytte av han hele tiden. Og det var et annet miljø borte i USA, så i og med at Knut da på en måte ble tatt før dette her, så, og var ærlig og oppriktig, så har han jo egentlig blitt oppfattet som en ærlig mann på en måte. Det er klart det er juks å bruke steroider og slike ting, men jeg tror han kom relativt bra ifra det likevel, i og med at han var så ærlig om det, og at han på en måte ble tatt, det tror jeg på en måte virker veldig forebyggende på dette uføret i Norge i det hele tatt.
Og jeg husker om at du intervjuet på NRK og sånn, og det kom vel også ut en bok da på slutten på 70-tallet.
Ja, det var han Hedenstad, han journalisten og sprinteren da, som skrev en bok sammen med Knut, og så den er jo lesverdig, hvis en vil sikre seg mer inn i dette.
Ja, da når han igjen gikk over til en litt annen kosthold frem mot og i 1980, så var han enda bedre.
Jaha, ja. Jo da, det beste resultatet hans, det kom jo senere, det kom jo i 85.
Ja.
Det gjorde det.
Men han måtte jo ha en treningsvilje i seg også, tenker jeg.
Ja, det er klart. Han levde jo før dette her. Det talte jo alt for han. Nesten kan du si en stund dette her. Det var leveveggen hans.
Ja.
Og interesse hans. Han er oppriktig interessert i det han var utdannet i også, altså i hele i physical education som han hadde, og han fikk jo etter hvert, så fikk han jo når idretten, når det ble mindre av idretten, og så gikk han jo og lurte på liksom hva vei han skulle ta. Han kom jo, var litt med på fiskeindustrien et par år her hjemme, altså på transport i utlandet, hadde en kamerat nede i Tjekkoslovakia som heter Stolba, en tidligere tidkjemper. Og så kom han litt inn i fisketransport, men så gikk han tilbake til USA, prøvde seg litt grann på mer økonomiske ting der borte. Ja. Men så gikk han tilbake til physical education og fikk vel etter hvert 12 år sammenhengende på West Point Military Academy i
Kaosdal var det, va?
Ja.
Kaosdal kom det da ved.
Ja, skal vi se. Han hadde en, ja, hvor tid han begynte der. Ikke helt sikker på det, men han hadde i alle fall 12 år på West Point som instruktør i physical education, og for de som jobber der, det er jo et militæruniversitet der, og han fikk jo ført fram et par som deltok i olympiade av hans elever.
Ser du det, Jan?
Ja da. Og etter West Point så var det Auburn University i Alabama, der han var i 6 år før han, skal vi si, pensjonerte seg.
Han hadde noe inntektsgivende arbeid, og så var han også familiefar da, med 3 barn.
Ja da, det stemmer. Det var han.
I den, helt på å si, Olvika-boken står det vel at han fikk da en jente i 77 eller noe sånt. Og
ja, det stemmer da. En jente i 77 og en en son i 80, og skal vi se, tredje mann, hvor gammel er han? Han er noen år yngre da.
Ja.
Så, 86, 86, tror jeg han yngste mann er født.
Ja, så han var også familiefar og, og så videre. Så han hadde utdanning, han hadde arbeid, og han var på toppnivå internasjonalt i diskos da.
Ja da.
Vi snakket litt med deg om båden hans, så da kan det være litt sånn interessant å høre litt om
hva. Ja da, jeg tror hun er jenta hans, hun driver det godt som frisør, og han, gutten som var nummer to da, han var i militæret, amerikansk militær er ganske tøft, og han var en spreking, veldig, ja. Hadde knut sine talent på mange måter han.
Ja.
Men så stupte han på en utflukt de hadde til Mexico på grunt vatten og knekka nakken og havna i rullestol.
Ja.
Og det er jo vanskelig når en er såpass, når selvbillettet er knyttet til fysisk styrke og sånn som det var hos denne karen her da, så var det nok så tungt.
Han heter Erik, ja.
Tungt for Knut også.
Ja.
Men etter hvert så vakna han, denne karen, og
på hva slags måte da?
Ja, rent som både psykisk og fysisk. Han begynte å trene seg opp igjen så godt han kunne. Han var jo helt rullestolsbunden, men han fikk etter hvert, han kom i jobb. Og i dag så er han altså i fullt arbeid som sånn på noe som heter Brigham Young. Nei, ikke Brigham Young, men på Craig Hospital i Denver i Colorado, der han hjelper de som har fått tilsvarende skader som han selv.
Ja.
Han har to barn, og han er gift med en fysioterapeut, så de jobber knallhardt, men de har det etter forholdene bra.
Så det er nesten, ja, vi kan si det er god soga.
Ja da, det er imponerende det der.
Og yngste gutten da, han har gjennom noe?
Ja, han driver godt. Han er sånn, driver et større betongfirma, lager basseng og grunnmurer i en by nord for New York. Ja. Han har 20 mann i arbeid og masse svære maskiner. Og hus og hytta i Florida. Ja, hytta nærmest da, eller hus.
Ja, sånn at
ja, det er en kraftig plogg som jobber knallhardt. Jeg er redd for han er litt trubbtilhenger til og med.
Ja, men der får han jo veso og ettermæle til Trump. Da vet du vel, når han ikke er i posisjon, så får han sjokoløst arbeid i vei. Men Amerika er noe i Amerika, og det er annerledes enn her i landet.
Ja, det er det. Det er det.
Og kanskje han hadde noe tilknytning til gamle landet og til Olvik og Østese også, etter Sjølmann.
Ja, jeg vil ikke se bort ifra det at hvis han hadde fått leve noen år mer enn Knut, så kan det gå til han hadde kommet til Norge igjen.
Ja, men så begynte han, helse hans var ikke så god etter hvert.
Nei da, det var hjerteproblemer, det var det.
Ja, nettopp.
Og det var nok det som tok nekken på han, ja.
Så når han døde for vel 2 år siden, 72 år gammel, så var det et hjerteinfarkt da, så gjorde at han enda sine dager.
Ja, jeg er ikke helt sikker på hva det var akkurat med hjertet, men det var hjertet.
Ja, nettopp.
Det var det. Så det var litt for tidlig, ja. Trist og Mink mistet en yngre bror.
Ja. Med så mye kvaliteter, så mye livsrønsler og ene med det andre, så burde han ha fengt flere levedager.
Ja da. Han var veldig sånn opptatt sosialt og politisk, det var.
Ja.
Så
jeg har nesten tenkt å spørre til begynne med, men nå kan jeg gjøre det. Altså, personlig dominans, kan man si, om Knut som menneske. Ja, hvordan opplevde du han?
Ja, altså, han var jo bror min, så jeg opplevde han jo som alltid fra minstebror til en som på mange måter kommer lenger enn meg selv, men jeg tror, altså generelt så tror jeg nok at de fleste opplevde han som hyggelig og sosial,
ja.
Godt humør og klart en fredelig fyr, egentlig. Så det var mange fine ord som ble sagt til, skal vi si, hans pårørende om han av andre, både McWilkins og Petranoff og en del andre av disse beste idrettsfolket borte i USA, skrev mye fint til familien da, når det var slutt.
Ja, da tenker jeg, og kanskje du var jo ved at han gravlagde i...
Ja, altså han, det ble litt todelt. Ja. Først så var det en seremoni i USA som jeg ikke var med på, men som yngste sønnen min, Martin, og hun, jento hans, som driver og kaster diskos, var med på.
Ja.
For de var der borte. Hun var jo på vei liksom, til å få Knut som coach, hun, for å komme litt lenger.
For hun har vært Norgesmester, hun mener jeg.
Ja, hun har blitt der en gang, og hun driver noe på enda også.
Ja.
Men tanken var jo da at han skulle trene henne opp enda litt mer i diskos da, når han plutselig vært dårlig og borte.
Ja.
Så de opplevde jo liksom dette litt dramatisk når de var der borte. Men så når den seremonien, når dette var over da, så var det jo egentlig søstra mi som, og Anna som tok initiativet til at vi hadde en samling i Øystese den 12. juli i 73.
Ja.
Og da hadde vi en begravelseseremoni, kan du si, med urno hans.
Så da vet jeg ikke, så å si, på kyrkegården i Øystese,
ja, minnesmøtt. Urno hans. Ja, da urno hans er plassert i graven til mor og far.
Gravstein der, ja. Og med navnet hans på.
Ja. Det stemmer det.
Ja. Nei, og det er jo litt, ja... uttakene på en måte og ha dette med seg også, og fordi det var to søstre de hadde, Anna og
Jorunn, ja.
Ja,
det stemmer da. Vi var jo egentlig, vi var faktisk seks stykker egentlig. Vi hadde en søster som døde når hun var 3 år også, som døde av difteri. Det var andre tider, vet du, så ja. Hadde vi ikke medisiner.
Nei, soleis, ja. Vi kunne jo gjerne vende litt tilbake til miljøet i Olvik når du vokste opp og sånn, for det var et idrettsmiljø i Olvik også.
Ja da, det var både sommer og vinter. Vi var tidlig, ja, om vinteren så var vi tidlig, vi var ganske gode på skøyter. Ja. Han slo jo vossingene på skjeiser en gang når vi var sånn 12 år gamle.
Ja. Ja, da. Og
i friidrett så var vi også... Det kom i gang en lokalkamp mellom Ulvik og Ålvik når jeg var sånn i 11-årsalderen. Ja. Det var liksom friidrettsgrupper og speidergruppene som stod bak dette her.
Ja.
Og... Sånn, da hadde vi årlige kamper, altså inndørs, stille, høgde og lengde, og utendørs litt flere øvelser da, i friidrett, en gang i Ulvik og en gang i Ålvik hvert år.
Ja, og de hadde idretts...
Det var veldig rekrutterende, tror jeg. Det var veldig mange som var med på dette her.
Og det var stas, da. Det
var stas. Ja, en del av oss har jo... liksom fortsette litt derifra, kan jeg nesten si.
Ja.
Bjarne Løvik, Knut Olve.
Ja.
Ja, litt forskjellig som
ja.
Det var et veldig positivt miljø.
Da tenker jeg, og sånn så foreldre, det kan de stimulerte gjennom til det, og de hadde jo idrettsplass på Skjeie ut skolen der, stemmer ikke det også?
Jo da, den skolen der ute, den kom vel i gang for alvor i 54.
Ja.
Og da den brukte vi både sommer og vinter, og vi hadde jo ildsjeler på den tiden, og jeg nevner spesielt han Karsten Skare, en gartner som vi hadde der i Ulvik på den tiden. Og han var jo en drivkraft.
Ja.
Og om vinteren så lagde vi jo skøysebane selv. Vi gikk inn i timene med skøysekalosjene på skøytene for at vi skulle få skøysa hele friminuttet.
Ja, så der. Så der, ja da, Ola H. Hauga har jo skrevet et dikt om å skøysa også.
Ja da, og hva var best å greip hardere om staven, eller hva var det han skrev?
Ja, det var jo kuppen som skreis go well i, så han hadde flere.
Ja, det stemmer det.
Og det andre diktet var vel, jeg vet ikke om det heter Kjeiseren eller noe sånt, men at, du må komme inn i din egen takt, og store Kjeiseren, han kunne bare fare. Og det er jo en del sånn livsvisdom i dag også.
At
må på en måte konkurrere med egne føresetninger.
Ja, ja da.
Så det var...
Ja da, nei, det var hadde, vi hadde jo våre lokale forbilder, vi går, vet du, som...
Ja.
Vi hadde en stor og kraftig måler som kastet kuler og diskos ganske langt.
Ja.
Og så Lars Oppheim, ja, og så hadde vi jo andre sprekefolk, og noen litt uttaldende, en rask, en som heter Ivar Lekve.
Solei.
Og de var ned på 11 blank omtrent, altså på 100 meter, de raskeste. Og da sprang de på vanlig grusveg fra Prestakaien og ut til Villa Jes, som vi kalte det.
Det ja. Og Knut Olve, han var vel også en habil idrettsmann.
Ja da, han var habil og veldig allsidig. Han har vel en ganske høy poeng som både 5 og 10 kamp. Så jeg husker ikke nøyaktig, men...
Ja.
Men... Han var stor og sterk.
Ja da, og han som kastet kula, det var Trygve Bergo da.
Ja, han kastet spyd. Altså, ja. Han var jo litt liten og lett til å kaste kula, men, så det var jo Lars Oppheim som gjorde.
Nettog.
Men Trygve, han hadde snert og stod salto på ungdomshuset.
Så han var mer enn vanlig spreke. Og så kom du da til Øystese i 58 år før foreldre flyttet til.
Ja, stemmer det. Og ja. Der møtte vi jo kom inn i et miljø som var også veldig positivt, og etter hvert både i bygde og på gymnasiet.
Ja.
Eller realskolen, det var flere som var aktive, og idrettsleie var aktivt i Øystese og Nord. Så før jeg kom dit.
Og så fikk... Ludvig Holmås, rektor på realskolen, til en gymnasieklasse i 1960, og du var i den første klassen.
Ja, jeg var med i første klassen der, ja, som det var 60-63, da opprettet de altså det vi som var først der, vi hadde vel bare reallinja, jeg vet ikke hvor lenge det tok før.
Ja, det var vel gjennom neste år at de fikk engelsklinja, kan jeg tenke.
Ja, jeg tror det. Det stemmer nok det. Så første gymnasieåret, da hadde vi jo både Sverre Olvik og Harald Otto Olvik og meg i samme klassen. Og vi hadde jo også en kar som var litt eldre enn oss. Sverre Kråkvik kom inn fra fjorden. Han hadde tatt militæret før han gikk på gymnasiet, så han... Når han ble spurt av lærerne, så reiste han seg opp og slå helene sammen før han svarte.
Så der, ja. Ja, da. Det der er vist... jeg så at han drev litt med boksing også.
Ja, ja, du har hørt om det, ja.
Ja.
Ja, de kalte han klubben for Blåveisen.
Og så var det Harald Otto Ålvik, så på en måte hadde fingret noen handsker, og han og Inge Halstensen, de de boksa, og da var det visst en tonn mindre, ikke han Inge.
Ja, det vil jeg tro. Ja da, nei da, vi...
Men det, det var et sånn idrettsmiljø, og det... det og du kan vel til og med minnes Norgesmesterskapet for junior i 1961, kan jeg tenke meg.
Ja, det var Harald Otto som utmerket seg litt, og ja, det var vinter. Vinter, det var kombinert. Jeg tror han ble nummer 4.
Ja.
Han, han gikk langrenn, men han, han tok seg så uttok seg at han kjente oss ikke igjen når han kom i mål.
Så er det bra, ja. Og da konkurrerte han vel med Bjørn Virkola, tror jeg, for han også var kombinert løper til å begynne med.
Ja, nettopp. Det var, jeg vet ikke, jeg husker ikke annet. Men jeg husker at Eggenbrødene var der borte og gikk langere enn også da.
Ja. Nei, og der forteller jo litt om hele miljøet i Østese og på en måte den interesse for idrott, at de også hadde på en måte... så stor organisatorisk kraft at de kunne få til et Norgesmesterskap for junior på ski.
Ja da, ja da. Det var det. De, de hadde en del tradisjoner der ute, også i turn. Det var turnlag liksom, og også at det, det var flere der som var ganske allsidigt godt trente, mer sånn som turnerne pleier å være.
Ja. Og oppe i dette miljøet altså, så vokser det opp, og særlig da Knut Bodin, og det der var vel sikkert sånn at det der stimulerte han til å gjennom både delta og til å trene og ene med det andre.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg helt sikkert. Og, nei, det der inne påvirker det andre, og jeg tror nok det at... at Meva hadde våre forbilde, og Knut hadde kanskje en stund til og med oss som litt forbilde.
Ja, og da, så det var en god verkna fra liksom aldersgruppa til aldersgruppa.
Ja da, ja da.
Nei, vi har jo snakket om mangt og mye nå, Nils, og det er jo først og fremst for å tegne et bilete til Knut Brodin, så du sa var blant de fremste diskoskasteren i året til året i hele verden. Når en vokste opp med dette her, sånn, så, så var en interessert et av de store vonbrotene jeg opplevde, da var jo i VM på Chessie i 63 i Karuizawa, der Jonne Nilsson slo det norske.
Ja, ja,
det var. Det gikk ikke direkte, og da... ja, det har vært i Sverige, Jonny Nilsson, og så var det opptak etter hvert.
Ja da, ja da, ja da.
Men sånn var det nå, men vi som var på den alderen fylde med, og det, det var i pulserende tider, det var vel også mangt og mye i tid uten for mye profesjonalitet, og de, ja, de, de var helter, og sånn, så
ja, da.
Jeg tror... folk kom reisende, bussreiset så fort til Engerdal og så heimen til Gjermund Eggen og sånt. Og de fikk jo også til i Østese, jeg vet i 68, så hadde de med så karusellrenn rundt om, og da kom Gjermund Eggen og de beste skiløperne her i landet og hadde renn i Østese.
Akkurat.
Så de var liksom... ja. Idrottsfolket, de var på nivået til folk og møtte folk og sånn.
Ja, så hadde vi noe veldig inspirerende lærere, synes jeg, på både realskole og gymnas. De var gode fagfolk også, men de hadde også veldig positiv holdning til friluftsliv og idrett og sport.
Ja.
Jeg tenker jo spesielt på Nils Årekål.
Ja, da.
Så liksom så det ble jo en slags forbilde det også.
Ja da, på ulike vis og faglig så, ja, så var også Østersøskolen ja. Liksom på topp ja. Og fikk elever fra hele fylket til meg fra Sogn og Fjordane også.
Ja da, gjorde det, hadde det i klassen vår.
Ja, så da de så med god vilje på og de som deltok og var interessert og
var med på. Ja, absolutt, absolutt.
Nei, da, så skolene er viktige å lære i omtrent 40 år, og av og til så sier jeg at Norges fremtid er i skolestova, det er noe litt overdrevet, men...
Nei, men du har noe Sverre Sørnes med deg i alle fall når du sier det.
Ja, ja da, og jeg snakket med han, og det var en veldig kjekk samtale, eller givende samtale jeg hadde med han. Og...
Ja da, han er ivrig, han. Det er flotte greier. Jeg ser han... Han driver godt ut i Strandebarn og har jo fått tiltro og tillit ifra Trond Moen også, skjønner jeg. Så
ja, da, idrettsanlegg. Har... Nå har han så planer om å få til et Jon Fosse-senter der ute, kanskje til en halv eller en hel milliard.
Såpass, ja.
Men med en 10 arbeidsplasser, jeg skal ikke se bort ifra da, at han kan få det til. Og jeg tenker at folk i din alder og min alder kan ha noe å tilføre. Og ikke minst han er så Sverre Sørnes og har en vitalitet som en ungdom, selv om han er født i 45.
Ja, da, det viser jo mer igjen på mindre plasser, sånn som dette her i Ulvik, så har du jo hatt både Johan Børsheim og han Frimann. Det er jo liksom det to stykker som har jo drevet mye av idretten i Ulvik de siste årene.
Ja da, og jeg hadde et veldig kjekt opptak med Johan her i en god veka siden.
Så da, ja, nettopp. Akkurat.
Det er mye personavhengig, men både Sverre Sørnes og Johan Børsheim sier at det er jo da at folk har støttet opp om det, det er en, så å si, en felles dugnad. Så det er, det er ikke sånn at det er et menneske avgjør alt, men da å ha noen som kan gå før og ha kvaliteter og ha organisatoriske evner, da er nok også viktig. Ja, men da sier vi deg mange takk for denne samtalen, Nils.
Jeg vil ligge både du.